Hazoi sa hoir hazoi se hoishiyo le ma'ani